Len tak rýchlo na pondelok pozerám, aby som sa naozaj uistil, tak ako som to chcel povedať. To znamená, že dnešný deň posledný krát čítame z kníh prvej či druhej Machabejcov a završujeme toto dôležité obdobie, ktoré bolo ako keby ešte takou skúškou Izraela pred časom, posledným storočím, než zažiari príchod Mesiáša a Vykupiteľa. Rád by som teda dokončil to, čo sme si začali rozprávať v pondelok, vyjadrovať, opisovať, otvárať tieto knihy a celé to obdobie Makábi, teda to obdobie veľmi ťažké, bolestné, až s genocídou spojené, cez ktoré Izrael prešiel, aby sa pripravil na príchod Mesiáša. Teda len na to pripomenutie, je to čas, keď pod Seleukovcami boli pod ich nadvládou, keď Seleukovci začali zavádzať ako keby homogénnu ríšu, to znamená, všetky časti tejto veľkej ríše mali byť spojené v tom, že sa zriekli svojej kultúry, svojich zvykov, tradícií, hodnôt, náboženstiev. Všetci mali prijať grécku kultúru, helenský spôsob i myslenia, i konania, i tú kultúru, a teda aj tie negatíva, ktoré Izrael vnímal, novraká promiskuita, to či ono, amorálnosť a grécke božstva, geng bohov, polobohov, grécky panteón ako taký. No a to nie, že teda toto sa ponúka, toto sa nejakým spôsobom prináša, toto sa tlačí, ale prišlo až k tomu za Antiocha Epifanesa IV., že pod trestom smrti boli ľudia nútení zrieknúť sa svojich tradícií, svojich hodnôt a svojej viery a prijať vieru gréckych bohov a zároveň i ten spôsob života, ktorý bol nahony vzdialený tomu, čo Tóra a desatoro Izrael učí. No a tam sme povedali, bola časť kolaborantov, ktorí to využili, mali z toho nejaké výhody, nejaké benefity, postavenie tej provincii, ktorou oni boli v rámci Seleukovskej ríše. Ďalší, ktorí utiekli do, či už za Jordánska, alebo do tej južnej časti, do polopúští, chasidmi sa stali, tými, čo tam kočovali, putovali. Ďalší, ktorí trpeli, až krviliali, tie čítania, ktoré sme čítali, tie mnohoraké formy mučenictva, mužov, žien, mladých, detí, staručkých ľudí, ktorí svoj život obetovali, boli umučení, aby sa Jahveho nevzdali. A keď toto všetko narastalo a stalo sa to neznesiteľným, vzniká to povstanie Makábi. Teda Makábi, v preklade kladivo, povstali, aby proti tejto genocíde, aby svoje rodiny, svoje domovy, svoju vieru títo ľudia chránili. A teda podarilo sa niečo, čo je takým dejinným zázrakom Božím, že napriek obrovskej presile a mnohorakým bojom na 40 rokov, čas keď trval tento extrémny tlak na Izrael, na 40 rokov vytvorili enklávu slobody, bolo to vlastne v rámci Seleukovskej ríše, v rámci provincie Palestíny, a tam na izraelskej krajine vytvorená enkláva slobody, ktorá nakoniec zahrnula aj Jeruzalém, aj jeruzalemský chrám. No a ja som veľmi rád, že na margo tohto tretieho spôsobu postavenia sa proti chasidi, mučeníci a potom tí, čo povstali a bojovali, že sme počuli práve to dnešné čítanie, čo sme počuli. Lebo nejde tu o to, že ktoré boje ako zvíťazili, ako im Boh pomáhal, ako tú presilu zvládli. To môže byť na dobrodružný román, alebo to môže byť sfilmované historicky. Ale tu ide o to, prečo to vlastne robili a prečo je to Božie dielo. A to, čo po ni robia, tak ponajprv oni sú vystavení extrémnej genocíde a ako tí bratia Makábi, ako povstali Šimon a spol a Júda, jednoducho oni išli brániť tých, ktorí pred ich očami prví mali byť zabíjani. Teda videli tú obrovskú extrémnu neprávosť, ktorá nebola, pretože sme zločiny konali, ale že sme dostali, chceli zostať Bohu verní a nechceli sme hriech konať. A ruka v ruke s tým, ten cieľ, ktorý mali. Koľký v dejinách, tých rôznych izmoch, začali i povstania, i boje, i rôzne zápasy a tých vznešených ideálov veľmi rýchlo to sa zmenilo na rabovačku, na vlastné preferencie, na vlastnú moc, na vlastné veci, po ktorých sme túžili alebo chceli. A tu je niečo úplne iné. Tu alfou a omegou ich boja bola spása Izraela. A teda tým jedným z tých pomyselných vrcholov celého tohto odboja a toho vytvorenia enklávy slobody bolo, keď Jeruzalém znovu tej enklávy zakočlenili, dobili a chrám obnovili. si pamätáte, na začiatku tento chrám bol znesvetený, modlami naplnený a morálnosťou poškodený. A to bolo pre Izrael, pre mnohých to bolo, to je koniec. Keď takéto niečo sa v Božom chráme, v Jeruzalemskom chráme deje. A tu oni, to čo ideme robiť, ideme obnoviť tento Jeruzalemský chrám. Takže ako náhle dobili, nie že máme strategické miesto dobité a tu budeme vládnuť a sa nevzdáme, ale toto je miesto našej bohoslužby. Tu je to miesto, kde od nepamäti, obrazne povedané, sa obeta Bohu prináša a Božie slovo sa prijíma. Tu prichádzali celé generácie, aby sa Pánovi klaňali, obetu prinášali, Božie slovo prijímali. Tu i my chceme pokračovať v tom diele Pána. Takže obnovou Jeruzalemský chrám a z toho, čo tam bolo aj vyjadrené, v zásade dve podstatné veci. Jedna je obeta ako taká. Zmluvná obeta, ktorá sa nikde neprinášala iba v Jeruzalemskom chráme. Ak odmietnem, teda odmyslím v čase rozdeleného kráľovstva, Betel ako falošná svätyňa, plus ešte jedna, to si teraz nepamätám, v tom Severnom kráľovstve, kde také niečo sa skúšali, potom analogiu v Alexandrii, diaspore postavili, tam bola obrovská komunita Židov, ktorí boli mimo Palestíny, v tom Stredomorí, ale toto bolo miesto skutočnej bohoslužby, kde v tej obete znova a znova berít, hebrejsky teda zmluva, bola obnovená, spečatená, vyjadrená, a keď sme z tej obety jedli, na každého jedného z nás sa sťahujúce. Títo ľudia obnovovali zmluvu s Pánom, konali bohoslužbu podľa Tóry, to, čo ich život posvedcovalo, Božie vyprosovalo, Božie požehnanie im prinášalo. No a to druhé, do toho chrámu oni neprichádzali, takže ja prídem, prinesiem obetu, do chrámovej pokladnice niečo vložím a teda späť. Ale osobitne v tých veľkých sviatkoch, tie tri veľké sviatky, raz išla polovica dediny, raz druhá polovica, tak tam na týždeň zostali. Tie dni tých sviatkov, to malo svoj význam, sa tie dni, keď slávili a podobne. Lebo ten chrám bol priestorom vyučovania. Tam tí ľudia prichádzali s nazbrojenými problémami a levickí kňazi, alebo z Aronovho kniazstva ich vyučovali, no dobre, tu sa pýtali, ako to podľa Tóry riešiť, ako zostať Bohu verný, ako to, čo v živote spraviť, ako sa zmieriť, ako manželstvo obnoviť a tak ďalej. Takže to bolo miesto i bohoslužby, ale i ako keby celonárodných duchovných cvičení, duchovných obnov, kde títo ľudia, tento národ prichádzal, aby znova a znova za tie dni, ktoré tam strávia, aby svoju vieru obnovili, posvetili, a s tou obnovenou vierou domov sa vrátili a znova podľa Tóry, aby kráčali. Takže o toto išlo. A v tomto je to dielo veľké a preto to dielo bolo požehnané. Makábi nie, že boli elitní bojovníci, ktorí dokázali spôsobom boja s nadvládou realizovať, ale to boli ľudia, ktorí chránili svoje ženy, svoje deti, svoje rodiny. A na prvé miesto Boha dali a chceli, aby naozaj to, čo bolo zesvetené, ponížené, aby bolo obnovené. Nie, že ideme dobiť centrum Seleukovskej ríše. My sa ideme chrániť a chceme našu vieru v pokoji a v miery žiť. Čo teda tej enkláve potom aj tých 40 rokov naplňali a keď Epifanesovia jeden po druhom zomierali, tak už ty už mali iné starosti. Postupne Rímania prišli a Pax Romana. Hej. No a ten sviatok, ktorý sa slávi, do dnešných dní sa slávi. O malú chvíľku začne Chanucha. Hej. Teda situácia, v ktorej budú zapálené, židia budú sláviť Chanuchu a teda budú zapalovať sedemramenný svietnik. A to je práve, to je ten sviatok, ktorý bol ustanovený Júda a jeho bratia, keď ho ustanovili. Lebo keď prišiel čas obnovy chrámu, potom zapalili svietnik, s tým je aj tradícia spojená, ako toho oleja nebolo, teda predsa to svietilo. Takže tu začína ten sviatok, to pripomenutie, áno. Boh nám doprial, že sme dokázali si to Božie uchrániť a tie svetlá zapáliť. A znova si vieru žiť a horieť pre Pána. Keď Ježiš vyháňa peniazomestcov z chrámu, tak každého z nás pozýva, aby sme si znova a znova obnovili, prečo robíme tie veci pozemské a tie veci duchovné. Naozaj sa k Bohu klaniame. naozaj zo živej viery konáme. Naozaj to Božie nás posvetí a náš život na účasť na Božnom diele premení. Také miery sa o také niečo snažíme. A keď sa o to snažíme, tak potom naozaj sme i tí, ktorí, ak každý z nás tým svojim vlastným chrámom započne a ho naozaj očistí, to Božie svetlo Svätého Ducha zapáli a to v nás horí, tak potom naozaj ten chrám je príbytkom Božím. A my môžeme so svojím Pánom životom kráčať a to Božie dielo napáňať. Slávime svätú Cecíliu, Pánu a mučenicu a prokresťanskej cirkvi jej životný príbeh a svedectvo bolo veľmi silné a veľký ohlas mal. To, čo sa to krehké žene dialo, akým spôsobom ona vlastne to víťazstvo Makáby, ich ten vonkajší boj na vnútorný boj premenil. Tieto vonkajšie si myslelo, ako len dopadla pre vieru v nejakého Ježiša. A pritom ona oveľa viac než tí machabejskí dokázala zvíťaziť. Nie, že ten chrám vyplnený a potom svetlo zapálené, ten chrám ustrážený a posvetený a to svetlo Božie horiace. Až do tej miery, že ani smrť ho nezničila a túto svetú devu do nebeskej slávy privádzala. Tak teda i my sme pozvaní nemať ostrie meča Makáby, ale Pavol to krásne rozpisuje tú duchovnú zbroj, aby sme mali helmu, meč a všetky tie ďalšie atribúty, teda ten duchovný zápas, aby sme mali odvahu podstúpiť, kde o to Božie zápasíme, riechom zápasíme, aby sme sa vnútorne slobodnými stali. Aby ten oheň Boží sme si uchránili a rozšírili a z tohto ohňa, aby sme Božie dielo v svojom živote aj rozvíjali. Už teda prosme Pána, aby i na príhovor svätej Cecílie nám na tejto ceste pomáhal. Amen.